รู้สึกตัวสบายสบาย นั่งทำความรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวตื่นรู้รู้สึกตัวกันหลับไม่เหมือนกันหลับมันก็จะไหลไปเลยใช้คำว่าหลับไหลไม่มีสติหลับแล้วก็ไหลไปคอตกหลังโขงลงไปสิ่งแรกที่นักปฏิบัติทำถ้าเป้าหมายของเราเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องเช็คจิตก่อนจิตสิกขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่จะช่วยให้จิตสิกขาเข้มแข็งได้ก็คือศีลสิกขาเรารักษาศีลได้ดีจิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านคนที่ผิดศีลอยู่ยังเร่าร้อนอยู่จิตยังกระหายอยู่มันไม่สามารถสงบได้กว่าจะผิดศีลได้เนี่ยต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นที่เกี่ยวกับศีลแต่ละข้อเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเราต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ปัญจทวารเนี่ยไปกระทบกับวัตถุกามถ้าวัตถุกามเป็นโลกภายนอกกระทบนั้นเกี่ยวกับศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3จนกระทั่งถึงข้อ8เราต้องดูนะวัตถุกามวัตถุอันพึงละเว้นกับศีลข้อ1ก็คือสิ่งมีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตจิตคิดจะฆ่าลงมือฆ่าสัตว์นั้นตายแล้วกรรมที่ทำบริบูรณ์นะอันองค์ของการฆ่าองค์ของศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าวัตถุอันถึงเราเว้นอยู่ข้างหน้าเราเป็นสิ่งนั้นมีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิตแล้วเราก็รู้นะเขามีชีวิตแล้วจิตคิดจะฆ่าลงมือฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยมือของเราแล้วองค์ของการฆ่าสมบูรณ์แล้วขาดเรียบร้อยแล้วถ้าศีลข้อที่สองเนี่ยองค์ของการผิดศีลข้อที่สองคือของนั้นมีเจ้าของหวงแหนมีเจ้าของหวงแหนนะเราก็รู้ว่าเขาหวงแหนนะจิตคิดจะขโมยแล้วมันก็อยู่ในการขโมยของเราในตัวเราเรียบร้อยแล้วองค์ของข้างของการขโมยก็ขาดมันศีลแต่ละตัวเราจะต้องมีความเข้าใจถ้าเราคิดจะฆ่าคิดจะขโมยคิดจะผิดศีลจิตของเราเร่าร้อนกิเลสที่ทำให้เราผิดศีลก็คือมีโลภะมีโทสะมีโมหะวัตถุกามกระทบแล้วเกี่ยวกับศีลข้อไหนก็แล้วแต่มันทำให้เราเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลง แล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานไปยึดมั่นในกิเลสนั้นแล้วก็ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายวาจาใจให้ผิดศีลเมื่อผิดศีลแล้วจิตนั้นไม่สงบแล้วก็กิเลสมันเร่าร้อนกิเลสมันครอบงำใจมันเราจะฝึกรักษาศีลได้ต้องมีสติรู้ทันการกระทบเขาเรียกว่าอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลมีสติคอยรู้ทันการกระทบนี่เป็นศีลของนักปฏิบัติธรรมนะนอกจากรักษาศีลแล้วเนี่ยเราต้องมีศีลในองค์มรรคอีก3ตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเรามีการปิดวาจาเพื่อเราจะสำรวมวาจาเราไม่ได้ทรมานร่างกายแต่เราเหนื่อยกับโลกอยู่กับโลกมาเยอะคุยมาเยอะเมามาเยอะเราจะให้โอกาสตัวเองในการอยู่กับตัวเองเราปิดมือถือเราเก็บมือถือท่านเพื่อเราจะให้ท่านได้อยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองจะให้เวลาจะให้เวลาตัวเองในการที่จะศึกษาเรียนรู้กายและใจนั้นเราต้องเข้มแข็งในการที่อยู่กับปัจจุบันเราต้องต้านกระแสโลกเราต้องทวนกระแสโลกแต่ก่อนเราอยู่กับโลกเราฉ่ำอยู่กับกามเราอยู่กับกามอร่อยกับกามเราเพลิดเพลินอยู่กับกามแต่ตอนนี้เรามาทวนกระแสโลกแล้วเราฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กับอธิษฐานให้มากให้บ่อยจิตกับอารมณ์ก็ห่างกันขึ้นเป็นเหตุให้สติคอยคุ้มครองจิตสติรักษาสัมปชัญญะรักษาจิตมันยังมีหลงนะยังมีฟุ้งนะยังมีเพ่งนะแต่รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมามันก็อยู่แค่อายตนะผัสสะแล้วก็เวทนามันอยู่แค่เนี้ยมันอาจจะมีตัณหาบ้างแต่จิตหลงไปรู้ทันกลับมาหลงไปรู้ทันกลับมาเลยทำให้อุปาทานไม่สามารถยึดจิตให้ไปทำกรรมได้ตัณหามันก็เลยแห้งลงแห้งลง ยิ่งเราทำวิปัสสนากระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไปแล้วมันก็อยู่แค่ผัสสะกับเวทนาอายตนะผัสสะกับเวทนาอยู่แค่นี้ตัณหามันไม่สามารถเล่าร้อนจนกระทั่งผลักจิตหลงได้เพราะอวิชชาไม่สามารถพาหลงได้เพราะเรามีวิชาคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอวิชามันเร่าร้อนยังไงก็แล้วแต่จิตก็ถึงฐานแล้วตั้งมั่นมันเลยไม่หลงเมื่อไม่หลงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ไปจมด้วยตัณหาและอุปาทานทำให้ตัณหาถูกรักวงของมันขาดปฏิจจสมุปบาทขาดวิถีจิตขาดเมื่อตัณหาขาดปุ๊บเนี่ยความอยากเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมให้เราเร่าร้อนแล้วไปเสพในอารมณ์ทั้งหลายได้ไปเสพในขันธ์ห้าได้ตัณหาดับเนี่ยนิโรธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนิโรธคือการดับไปของตัณหาคือทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเมื่อตัณหาขาดปุ๊บถ้าตัณหาขาดเป็นสมุจเฉทเขาเรียกว่าได้มรรคใดมรรคหนึ่งแต่ถ้าตัณหาไม่ขาดมันแค่นิพพิทามันยังเป็นนิพพิทาอยู่มันยังเบื่อหน่ายมันที่ยังเบื่อหน่ายอยู่เพราะตัณหามันไม่ขาดจะขาดได้แล้วก็ฝึกให้มากให้บ่อยจนกระทั่งมรรคทั้งแปดสมังคีถ้ามรรคแปดสมาธิตัณหาขาดได้ผลใดผลหนึ่งในหนึ่งในสี่ของพระอริยบุคคลแต่ถ้ายังไม่ขาดเราก็ฝึกไปเรื่อยๆสับมันไปเรื่อยสับไปเรื่อยสับไปเรื่อยสับด้วยตัดทางข้าประหารด้วยปัสสนาทีละขณะทีละขณะทีละสับบ่อยๆสับมากๆมันขาดไปเองเหมือนขณะที่เรายังต้องชีวิตอยู่ขณะตัณหามันบางลงตามบางลงชีวิตของเราจะเริ่มจืดลงกับวัตถุกรรมแต่ก่อนเราอร่อยเราเสพอยู่ด้วยกามเดี๋ยวนี้กามไม่มีตัวตนในการเสพแต่เรายังใช้เขานะยังเห็นได้ยินได้กินแล้วก็สัมผัสยังอยู่กับวัตถุกามแต่อยู่เหนือกามเหนือโลกเพราะเรามีปัญญาอยู่เพราะตัณหาไม่เร่าร้อนแต่เรามีเหตุผลว่าต้องดูมือถือดูข่าวดูสารเรามีเหตุผลต้องกินต้องนอนต้องนั่งต้องเห็นได้ยินได้กินแล้วก็สัมผัสแต่ไม่มีเราในการเข้าไปเสพเมื่อไม่มีเราแล้วตัณหามันเลยไม่แสวงหาอุปาทานเลยไม่เข้าไปยึดวัตถุกรรมแล้วมีเหตุผลในการอยู่กับมันไม่ได้อยู่ด้วยตัณหาจืดลงทันทีโลกนี้จืดไม่อร่อยทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วก็ทั้งผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ถูกรู้มันก็ไม่เที่ยงสรุปแล้วจิตเลยเบื่อหน่ายแล้วก็เห็นความจริงทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้าวางเขาได้วางขันธ์ห้าได้เราก็เป็นอิสระพบกสิณชาติกสิณพรหมจรรย์กสิณจิตเป็นหน้าที่ต้องทำให้ดีแล้ว เวลาฟังอาจารย์อยู่นะให้สังเกตนะร่างกายคอตั้งหลังตรงไหมถ้ามีสติอันดับแรกรูปเนี่ยจะต้องคอตั้งหลังตรงมีความรู้สึกตัวถ้าคอตกหลังโก่งแล้วก็โยกไปโยกมาไม่มีสติเพราะรูปนี่เป็นของหยาบถ้าเราไม่สามารถที่จะระลึกรู้แล้วก็ดูของหยาบได้เราจะไปดูนามขันธ์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกต้องมีสติรู้ทันร่างกายก่อนขณะอาจารย์พูดท่านต้องได้ยินเสียงอาจารย์นะถ้าไม่ตั้งมั่นได้ยินเสียงอาจารย์แสดงว่ามันไปนะมันทุกคนจะต้องเช็คสภาพของคางของเราเองเช็คสภาพของศีรษะหลังตรงคอตั้งไหมนั้นฟังธรรมเนี่ยได้ทั้งธรรมะจากอาจารย์ได้ธรรมะจากกายและใจของท่านด้วยจากจิตท่านด้วยมันถ้าฟังแล้วเผลอไปหลงไปไม่ได้ประโยชน์ขณะที่ฟังท่านจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการฟังฟังแล้วเบื่อฟังแล้วรำคาญฟังแล้วไม่อยากฟังฟังแล้วปิติฟังแล้วสุขฟังแล้วหลงฟังแล้วเพ่งนั้นการฟังเป็นประโยชน์ในการได้เห็นกิเลสตัวเองด้วยงั้นเราไม่ได้นั่งเพื่อสงบไม่ได้นั่งเพื่อนิ่งไม่ได้นั่งเพื่อว่างแต่เรานั่งเพื่อฝึกจิตเพราะฉะนั้นการกระทบทุกครั้งมีประโยชน์มหาศาลอย่าหนีการกระทบเพราะการกระทบเป็นเหตุให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาถ้าเราไปจับขันห้าในปัจจุบันเราก็จะมีขันห้าในอนาคตมันกระทบแล้วง่วงฟังแล้วง่วงเลยฟังแล้วเบื่อฟังแล้วขี้เกียจฟังแล้วฟังอีกมันทำกรรมค้างนั่นคือประโยชน์ในการที่ถอนรากถอนโคนเราไม่เอาดีเรารักษาศีลไว้ภาวนาเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งจิตผู้รู้เองบางครั้งเป็นผู้หลงบางครั้งเป็นผู้เพ่งจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงนี่หลายคนยังสงสัยว่าจิตผู้รู้คืออะไรบางคนไม่เคยรู้จักจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือจิตธรรมดาที่เราฝึกมาเนี่ยแหละด้วยสติปัฏฐานสี่จนมันตื่นตั้งมั่นจนกระทั่งมันข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์ได้มันก็ไม่หลงไม่เพ่ง มันก็ได้ตื่นแยกออกจากรูปนามแยกออกจากขันมาเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่รวมด้วยสัมมาวายามะคือเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือเพียรกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีก็ต้องฝึกสมาธิไม่มีก็ต้องเพียรเมื่อเพียรเต็มที่แล้วฝึกเต็มที่สติปัฏฐานสี่ตื่นตั้งมั่นจิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์จิตไปตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะสัมมาวายามะก็คือมรรคสามตัวของสมาธิก็คือความเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบเมื่อสามตัวมันรวมกันมันก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นอันนี้คือจิตสิกขาคือการฝึกจิตให้ตื่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วทำยังไงต่อเราก็มาฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาการจะทำจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นได้เนี่ยมันมีสองทางจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นฝึกได้สองทางคือสองทางนะครับทางจริตไทยจริตมันอันหนึ่งสมาธินำปัญญาอันที่สองปัญญานำสมาธิคนไหนที่ทำฌานได้ก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนเมื่อสติเราตื่นแล้วก็เอาสติเนี่ยเข้าไปในองค์ฌานมีผู้รู้อยู่ในสมาธิจนกระทั่งเข้าฌานที่สองจิตผู้รู้จะเห็นกรรมฐานในส่วนหนึ่งจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมางั้นปิติดีขนาดไหนกรรมฐานดีขนาดไหนจิตไม่เข้าไปเสพจิตจะรู้กรรมฐานและเห็นปิติทางใจอันนี้สภาวะของเอโกที่ภาวะผู้รู้ตื่นขึ้นมาคนไหนเข้าถึงฌานสามฌานสี่เข้าถึงอรูปฌานก็ทำไปแต่จะมีสติอยู่ในองค์ฌานเมื่อสติเราเข้มแข็งตื่นแล้วขับสมาธิเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วเราก็ถอยในการรู้ทันรู้ทันเอาสติฉับฉับฉับฉับฉับรู้ทันรู้ทันทำจิตกว้างกว้างกว้างกว้างกว้างกว้างถอยออกมาที่ปัจจุบันที่คณิกะสมาธิแล้วมีรูปนามเป็นอารมณ์มาอยู่ที่ปัจจุบันไม่เข้าฌานแล้วนะเอาฌานะเป็นบาดฐานของการเดินปัญญามาอยู่ที่ปัจจุบันโดยมีคณิกะสมาธิแล้วมีรูปและนามเป็นอารมณ์เขาเรียกถึงมาแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิปัสสนาอันนี้คือผู้รู้ทางที่หนึ่งสมาธินำปัญญาทางที่สองคนที่ทำฌานไม่ได้คนที่ฟุ้งมากหลงบ่อยก็ฝึกในการฝึกสติปัฏฐานสี่คือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วให้ระวังระหว่างการเพ่งนั้นเราต้องการฝึกสติเรายังไม่ต้องการสมาธิเพราะฉะนั้นการที่เราทำสมาธิไม่ได้เราก็พยายามหมั่นรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งขณะทีละขณะทีละขณะโดยใช้ปัญญานำก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งจิตเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็เพ่งให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาอันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วค่อยๆสังเกตจิตเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินโยกมสังเกตจิตเดี๋ยวจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งจิตควบคุมจิตบังคับจิตไหลออกจากฐานมันหลงบ่อยฟุ้งบ่อยคนที่สมาธินำคนที่ปัญญานำสมาธิเนี่ยคือพวกที่วิตกจริตคือพวกที่คิดมากพวกที่ส่งจิตออกนอกบ่อยต้องรู้ว่าเราเป็นประเภทที่ทำฌานไม่ได้แล้วก็อาศัยทำสมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งอย่างคนทำฌานแล้วเขาจับทีปึ้งเขาไปในสมาธิเลยแต่เราทำสมาธิไม่ได้เราก็ค่อยหยอกทีละแต้มทีละแต้มนั่งๆอยู่เผลอปุ๊บรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะกลับมาที่ฐานนี่ได้หนึ่งสมาธิแล้วหลงไปอีกรู้อีกได้หนึ่งสมาธิแล้วไปแพ่งอีกผิดจนเป็นมิจฉาสมาธิแพ่งอีกรู้ทันอีกกลับมาที่ฐานหยอดกระปุกทีละหนึ่งสมาธิทีละหนึ่งสมาธิคนทำฌานเขาหยอดทิ้ง500เขาเราหยอดทีละสลึงสลึงสองสลึงหยอดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสมาธิก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นจากคนหลงบ่อยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้บ่อยเพราะมันหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งหลงบ่อยหงุดหงิดหลงบ่อยเบื่อหลงบ่อยอยากเลิกหลงบ่อยรำคาญรู้ทันเอากลับมาหน้าที่ของเราคือฝึกหน้าที่ของจิตและสภาวะมันก็ทำของมันไปมันจะแย่มันจะดีมันจะเลินหรือเสื่อมเห็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็หมั่นกลับปฏิฐานมันทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตมันเริ่มจำแล้วมันจดแต้มไว้มันจดแต้มไว้สติหนึ่งสมาธิหนึ่งสติหนึ่งสมาธิหนึ่งทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจำได้มันก็ปิ้งสว่างสวัยอยู่ที่ฐานมันก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานเมื่อมันตั้งอยู่ที่ฐานแล้วมันต่อไปนั่นคือจิตตั้งมั่นแล้วเป็นจิตผู้รู้แล้วตรงนี้จิตมันแยกออกจากฐานถูกฝึกมาอย่างดีขณะที่สติไม่มีโมหะจะพาหลงอวิชชาจะพาหลงเมื่อไม่มีสติก็มันหลงทันทีพอมันหลงปุ๊บเนี่ยรู้ทันจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบัน พอรู้ทันทุกสัมปชัญญะก็จะเห็นว่ารู้จะรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกับสติกลับมาที่วิหารธรรมแล้วทำให้สัญญาจำจดแต้มไว้หนึ่งสติหนึ่งสมาธิรู้บ่อยมากขึ้นไหมขึ้นสัมปชัญญะก็ทำให้สัญญาจำจนสัญญากลายเป็นจิรสัญญามันเข้มแข็งขึ้นหนาแน่นขึ้นเลยมันเลยจำอารมณ์ได้พอมันจำทุกมันเลยอยู่ที่ฐานโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมแล้วจิตผู้รู้ถึงตื่นจิตผู้รู้เนี่ยจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานที่สำคัญจิตผู้รู้จะสบายสบายแยกออกจากรูปนามไม่พอมันจึงสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวแต่ก่อนจิตไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดทีละขณะทีละขณะแต่พอฝึกจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็เกิดทีละขณะขณะเหมือนกันแต่มันเกิดที่ฐานมันเกิดมันตั้งมั่นรู้ที่ฐานมันไม่ได้เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายครับมันจะเกิดทุกขณะทุกขณะทุกขณะแต่มันเกิดอยู่ที่ฐานเพราะมันฝึกให้เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนมันตั้งอยู่ที่ฐานมันคุณภาพของจิตผู้รู้เนี่ยมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความรู้จักจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือกองของสมาธินั่นเองในสัมมาในมรรคทั้งหลายสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิฝึกด้วยความเพียรสัมมาวายามะจนกระทั่งสัมมาสติตื่นเมื่อสติตื่นจิตข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งก็เลยเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจิตผู้รู้เนี่ยต้องประกอบด้วยความเพียรสติแล้วก็สมาธิ3ตัวรวมกันมันเลยแยกออกจากอารมณ์นั้นสังเกตนะจิตของเราเป็นผู้รู้หรือผู้หลงผู้รู้ก็จะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงผู้รู้ก็อยู่ที่ฐานโดยไม่บังคับไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้มันผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4อันหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันกับปฏิฐานภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ปวดขาก็ได้งดงิดก็ได้อยากเลิกก็ได้เบื่อก็ได้รู้ทันเอากลับมายิ่งฟังเสียงอาจารย์บางทีมันเบื่อมันรำคาญบางทีมันปิติมันสุขมันชอบอยากฟังอีกอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาหน้าที่ของเราฝึกให้ครบเวลาแต่ระหว่างฝึกนั้นขันอาจจะแย่อาจจะดีเรื่องของขันให้สังเกตจิตเราหลงไปฟุ้งไปเพ่งไว้กลับมาให้มากแค่บ่อยจิตตื่นคราวนี้มาวันที่4แล้วเนี่ยถ้าจิตตื่นเราจะรู้นะถ้าหลังโก่งคอตกเราก็จะรู้ละคราวนี้ใครจิตตื่นนะถ้าใครไหนจิตไม่ตื่นนะมันจะหลับไหลหลงไปกับกิเลสนั้นเราหลับมานานหลงมานานหลบเราหลับไปที่ความโกรธไปเกิดไปสัตว์นรกเราหลับไปที่การหลงแล้วก็ไปทำกรรมในการหลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราหลับด้วยความโลภไปอยู่กับความโลภแล้วก็ไปเป็นเปรตเราหลับอยู่การรักษาศีลห้าแล้วก็ไปเป็นมนุษย์เราหลับอยู่กับที่หิริโอตปะแล้วทำความดีก็เป็นเทวดาเราไปหลับที่การเพ่งรูปก็ไปเกิดที่อรูปเพ่งจนกระทั่งรูปหายเป็นอรูปก็ไปเกิดที่อรูปเนี่ยหลับไหลมานานนะเราอยู่ในภพแห่งกามเราก็หลับอยู่กับกามเพลิดเพลินที่ตาหูจมูกลิ้นกายถูกกับดักของใจแบ่งยึดมั่นเอาไว้มานานแล้วแล้วอยู่กับโลกมานานแล้วมันหลอกเราไปเป็นเทวดาก็หลอกให้เราเพลิดเพลินกับวิมานกับของที่เพลิดเพลินอิ่มอยู่ความสุขนั้นหลงนะเทวดาก็หลงก็โลกก็มีกิเลสเป็นพรหมก็หลงเป็นมนุษย์ก็หลงบ้านรถเงินลูกหลานวันๆหาอยู่หากินวิ่งออกไปหาบ้านหารถหาเงินใช้หนี้ใช้สินแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราก็แก่ลงแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายของที่เราหาบางคนหาทั้งชีวิตเลยจะตายก็ยังหาอยู่เลยนะที่สุดแล้วของที่เป็นของโลกทั้งหลายเนี่ยก็ตกเป็นของคนอื่นแล้วก็ทั้งฟันที่เรารักษามันเงินที่อยู่ในปากเราไว้ในตอนตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างขันธ์ทั้ง5ที่เป็นของมนุษย์คืนหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของมนุษย์คืนเข้าไปมีแต่คุณภาพของจิตที่เราสะสมนั่นแหละจะพาเราขึ้นหรือลงเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏบางคนเป็นมีหนี้มีสินทั้งชีวิตหาหนี้หาคืนหาใช้จมอยู่กับความเครียดไม่เคยได้สร้างคุณภาพของจิตไม่เคยช่วยตัวเองบางคนหลงตลอดเวลา ที่สุดแล้วโลกนี้หลอกเราข้างนอกก็หลอกข้างในก็หลอกเพราะความไม่รู้โอกาสได้เจอศาสนาพุทธโอกาสได้เป็นมนุษย์โอกาสได้ฟังธรรมโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมีแต่ประมาทเหลือเกินไม่รู้ว่าการเกิดของพระพุทธเจ้านั้นยากเหลือเกินบางครั้ง 30,000 กับ 50,000 กับ 80,000 กับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้น1พระองค์บางครั้งโลกเนี่ยกว่าจะเกิดแล้วก็ดับเนี่ยยาวนานเหลือเกินยาวนานเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมยากเหลือเกินที่จะได้เจอจงเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธเราจะศรัทธาหรือเปล่าคนเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธไม่มีศรัทธาไม่รู้ว่าประตูออกจากทุกข์เกิดขึ้นในขณะนั้นหลงเสพหลงกินหลงอยู่กับการหลงเพ่งแม้กระทั่งเจอธรรมะเจอหนทางมีสถานที่บอกออกบอกสอนไม่เอาไปนั่งสมาธิจะนั่งสงบสงบไปปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติกับผิดก็ศีลละพัตตปามากไม่ทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทุไทยถูกละไม่ทำให้นิโรธแจ้งละไม่เจริญมากบางคนก็รักษาแต่ศีลก็ศีลละพัตตปามากบางคนก็ทำแต่สมาธิทำแต่สมาธิก็ศีลละพัตตปามากบางคนก็ไปทำพิธีกรรมไปอยู่ก็ทำบุญทำทานเอาแต่บุญก็ศีลละพัตตปามากเพราะการทำอะไรแล้วต้องไปมีชาติชรามรณะคือการสะสมการเกิดแล้วก็ต้องไปเกิดก็เป็นอวิชชาทั้งนั้นหนทางเดียวก็คือทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนี่โลดแจ้งความจิตนั้นเดินมรรคอยู่นั้นเดินให้ถูกทางจะเดินมรรคได้ก็ต้องฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาวันนี้วันที่4เรามีสัมมาทิฏฐิเรามีความเข้าใจแล้วเราเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏเราเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติชาตินี้เราจะหลงอีกนานเหลือเกินเราจะอยู่อีกนานเหลือเกินแล้วเราจะติดกับดักของสังสารวัฏถ้าไม่ได้สักมรรคชาตินี้อันตรายละเพราะชาติเนี้ยทำกิจให้จบทำให้ได้ของที่อยู่ในโลกเนี้ยอยู่กับมันด้วยเหตุผลมีหน้าที่ก็ทำมาหากินไปอยู่กับโลกไปด้วยปัญญาไปหลงเขามากเขาก็ตกเป็นของคนอื่นแม้กระทั่งรูปภายในรูปภายนอกนามภายในนามภายนอกหลงเขามากเขาก็หลอกให้เราไปติดกับดักแล้วหลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อไหร่เราจะได้เจอศาสนาพุทธอีกครั้งเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสแบบนี้บางคนอยากปฏิบัติธรรมทั้งชีวิตหาเวลาปฏิบัติก็ไม่ได้อยากปฏิบัติเห็นเขาปฏิบัติอยากมาปฏิบัติก็ไม่เคยรู้ว่าเขาปฏิบัติเป็นยังไงแต่อยากปฏิบัติแต่กรรมที่เคยทำแต่ปางก่อนทำให้การอยู่การกินลำบากจะมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีปัจจัยลางานมาสิบวันรายได้ก็ไม่มีกลับไปก็ต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถบางคนไม่เคยทำทานมาก่อนเลยไม่เคยสร้างกุศลมาก่อนพอไม่มีทานก็ไม่มีเงินกินเงินอยู่ไปปฏิบัติก็ไม่มีมาชาตินี้ก็ไม่ทำมีแต่โลภโกรธหลงนั้นชีวิตของแต่ละคนนั้นมีที่มาที่ไม่เหมือนกันแต่ชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสเราจะรวยจะจนแล้วก็อยู่ของเราตามอัตภาพแต่อย่าทิ้งหลักของการปฏิบัติเพราะถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเราจะวนเวียนอีกนานเหลือเกินแล้วใครจะช่วยเราได้ถ้าเราไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกแล้วถ้าไปเป็นพรหมเนี่ยยาวเหลือเกินพรหมนี่ยาวนานดีไหมดีมากดีสุดๆเลยแต่นานเหลือเกินฝันฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาวันที่4เนี่ยเราจะมาทำการบ้านฝึกให้จิตของเรานั้นตื่นตั้งมั่นแล้วเอาจิตผู้รู้ของเราเนี่ยมาแยกรูปแยกนามมาแยกรูปแยกนามแล้วจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามมันเอาจิตผู้รู้ต้องจิตต้องผู้รู้เกิดก่อนนะจิตต้องตั้งมั่นก่อนนะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะมาแยกรูปแยกนามจิตผู้รู้เนี่ยไม่หลงไม่เพ่งนะมันจะไปเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตผู้รู้ไม่เกิดเพราะยังมีเราอยู่แต่ถ้าจิตผู้รู้เกิดเพราะสมาธิเข้มแข็งแล้วมันจะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คราวนี้ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเห็นรูปเห็นนามก็สอนมันการดูร่างกายดูได้3ทางดูในมุมของปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคือรูปมีรูปภายในแล้วก็รูปภายนอกดวงที่หนึ่งก็คือดูปัญจทวารดูรูปดูกายในดวงที่สองก็ดูในเรื่องของหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจมุมที่สามก็เห็นรูปในมุมของอิริยาบถรูปนี้มันเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเพราะฉะนั้นถ้ามีสติก็จะเห็นกายอยู่เนืองๆเพราะกายไม่ได้หายไปไหนแต่ถ้าเราไม่เห็นกายเพราะอะไรเพราะเราไม่มีดวงตาของจิตคือสติเราถึงหลงเพราะฉะนั้นหมั่นรู้ทันกายเรื่อยๆพอเห็นกายทำงานปุ๊บใจเลยขึ้นมาคิดเราก็จะเห็นเลยนะรูปอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันใจที่คิดก็เป็นเจตสิกสามขันธ์เจตสิกคือความคิดนึกปรุงแต่งเรามีความคิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารเวทนาจะมีความเป็นใหญ่ในเรื่องของการเสวยอารมณ์เป็นใหญ่ในเรื่องเสวยความสุขความทุกข์กายแล้วก็ใจแล้วก็อุเบกขาสัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์จำได้หมายรู้จำในเรื่องของอดีตนี่คือความเป็นใหญ่ของสัญญาสังขารจะมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งอารมณ์สังขารจะปรุงเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลนั้นเจตสิกสามขันธ์เราก็เรียนกันมาแล้วนี่คือความคิดนึกปรุงแต่งนั้นรูปทำงานกับมันนามก็ทำงานกับมันรูปก็มีสามหนทางให้ดูนามก็มีสามขันธ์นามอีกกลุ่มนั่นคือจิตผู้รู้สังเกตจิตผู้รู้หลงอยู่หรือเปล่าตอนนี้จิตผู้รู้เพ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้จิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานหรือเปล่าตัวนี้แล้วนามอีกกลุ่มนึงก็คือปฏิจจสมุปบาทก็คือเวทนาตัณหาเวลาที่มันทำงานของรูปนามแล้วมันตามมาด้วยปฏิกิริยาของใจที่มีต่อรูปและนามที่ทำงานนั้นฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นจะเห็นเขาทำงานผู้รู้จะเห็นสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมเมื่อผู้รู้ตื่นแล้วจะมีสองอารมณ์ที่ถูกรู้สภาวะธรรมก็มีอารมณ์รูปและอารมณ์นามถ้ามันไม่รู้พามันดูถ้าจิตตื่นแล้วนะต้องมาขึ้นสู่วิปัสสนาญาณที่หนึ่งก็สามารถอยู่ที่ฐานแล้วผู้รู้แยกออกจากรูปและนามได้ไหมมันผู้รู้จะเห็นสภาวะที่ถูกรู้สภาวะก็คือรูปนามแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทหรือพูดง่ายๆการแยกรูปแยกนามภาษาของอภิธรรมแยกได้หกหมวดด้วยกันนั้นแล้วจะใครจะเห็นในมุมไหนมุมของขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจ4ทั้ง6อย่างนั่นก็คือรูปและนามตรงที่เราแยกรูปแยกนามเนี่ยมันไปทำลายความเข้าใจผิดสักกายทิฏฐิคือเข้าใจว่ากายและใจเป็นเราเนี่ยคือภูมิธรรมของโสดาบันเริ่มเกิดแล้วแต่ก่อนเป็นเรานะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเราแล้วเพราะจิตไม่หลงแล้วจะมีแค่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้แยกแต่ละครั้งทำให้ปัญญามไปเห็นว่าไม่มีเรามีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จิตอยู่ที่ฐานจิตมันจะเริ่มเห็นเพราะอวิชชาไม่ได้ปิดบังดวงตาแล้วนี่มันเลยมีดวงตาคือสติสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เห็นว่าที่เดินไม่ใช่เราเดินนะรูปหรือร่างกายมันเดินจิตเป็นคนเห็นแต่ก่อนเป็นเราเดินแต่นี้ไม่มีเราเวลาได้ยินเสียงไม่มีเราได้ยินนะตอนนี้หูมันได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกจิตรู้ทันเวลาโกรธจิตอยู่ที่ฐานไม่มีเราโกรธนะความโกรธมันเกิดที่ใจจิตรู้ทันมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันไปล้างความเห็นผิดเมื่อเห็นถูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มไปเห็นว่ากายที่เดินรูปที่เดินไม่ใช่เราเมื่อเราเห็นรูปไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากรูปทั้งหลายวัตถุที่กระทบมาที่รูปทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ทำให้เราทุกข์เพราะรูปที่ทำงานต่อไปเห็นใจเห็นนามทำงานมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มห่างกันห่างมีใจนะแต่ไม่ใช่ของเราต่อไปเห็นใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากใจความคิดนึกปรุงแต่งก็ไม่เข้ามาทำร้ายจิตใจเรามันไม่มีเราแล้วนี่ใครจะเป็นคนทุกข์ล่ะมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งๆแล้วก็บีบไปปัญญามันถึงจะเกิดอานิสงส์การแยกรูปแยกนามมันทำให้เราอยู่ได้อย่างอัศจรรย์ยอดเยี่ยมเพราะเราหนีทุกข์กายใจไม่ได้นั่งนานๆก็บีบคั้นก็ปวดจะเห็นเลยความปวดอยู่ที่ขาจิตเห็นความปวดเมื่อเราไม่จับความปวดเนี่ยดีกรีของความปวดมันจะดรอปลงเกือบครึ่งนึงเลยแต่ถ้าเราหลงไปหาความปวดความปวดจะเป็นทวีคูณเวลาง่วงจิตอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงมีอาการง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงเราจะมีสติอยู่ท่ามกลางความง่วงความง่วงจะไหวๆๆๆ จิตจะตื่นตั้งมั่นจะมองดูกายมองดูหัวเราหลังเราตรงง่วงก็อยู่ที่กายง่วงอยู่ที่ใจจิตเห็นความง่วงแต่เราก็นั่งรู้สึกตัวอยู่ท่ามกลางความง่วงมีความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงเวลาปวดขาก็เหมือนกันมีความปวดไม่มีผู้ปวดสำคัญจิตอยู่ที่ฐานเวลาเบื่อหงุดหงิดรำคาญวัตถุกรรมกระทบอะไรแล้วแต่มีนะแต่จิตอยู่ที่ฐานเรามีสติรู้กายรู้ใจไม่ไหลไปหาเขาอันนี้มันวิเศษไม่จมกับโลกมันล้างความเข้าใจผิดแต่ทีละขณะทีละขณะทีละขณะเมื่อภาวนามากขึ้นเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งรูปภายในรูปภายนอกแยกกันนามภายในนามภายนอกแยกกันจิตเริ่มฉลาดแล้วเราจะเริ่มเห็นสภาวะธรรมมากขึ้นทุกครั้งที่รูปนามทำงานมันจะเห็นใจว่ามีปฏิกิริยากับรูปนามยังไงบ้างเวลาที่คุณได้ยินเสียงเท้าอาจารย์คุณรู้สึกตัวได้นะและคุณก็ต้องฟังด้วยว่าอาจารย์เดินไปหาคุณแล้วคุณต้องสังเกตกายก่อนตั้งตรงหรือเปล่าสังเกตจิตก่อนอยู่ที่ฐานหรือเปล่าถ้าหลงนานๆหลายคนอาจารย์จะเริ่มกระทืบเท้าดังแล้วเท้าอาจารย์จะกร่อนละฉะนั้นรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวไม่ใช่มานั่งหลับให้พระพุทธเจ้าดูฟังไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยคอตั้งหลังตรงคางเป็นไงรู้สึกตัวด้วยพยายามฝึกไม่มีสติก็ต้องหมั่นให้มีหลงบ่อยก็รู้บ่อยกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นมีแล้วก็ให้เจริญขึ้นมาสติมีก็ให้มีสมาธิสมาธิมีก็มีปัญญาอันถ้านั่งหลับอยู่ปัญญาไม่เกิดเราจะคบกับอวิชชาเราไม่ได้เกิดอีกแล้วจะหยุดแล้วก็ให้รู้เอาเข้มแข็งเอาสร้างบารมีเอานะครับเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยโน้มน้ำจิตเนี่ยมาแยกรูปแยกนามเมื่อเห็นรูปอยู่ส่วนนึงน้ำอยู่ส่วนนึงปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนนึงคราวนี้ปัญญามันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามนะเริ่มภาวนามากขึ้นมากขึ้นเริ่มเห็นกายทำงานใจทำงานเริ่มเห็นขบวนการของวิถีจิตเริ่มเห็นการทำงานของจิตทีละขณะทีละขณะขึ้นวิถีจะเห็นว่าจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีก็จะมีวิถีของจิตทำงานยังไงบ้างเราจะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดปัญญาจะเริ่มเกิดเราได้ฟังธรรมด้วยนะการฟังธรรมทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิการฟังธรรมทำให้เราเข้าใจเราเข้าใจอะไรเราเข้าใจกายใจของเราไม่ได้ไปเข้าใจชาวบ้านเขาเวลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมต้องเห็นรูปนามของตัวเองบางคนบอกว่าปฏิบัติธรรมก็นั่งมองโลกไปแล้วก็นึกถึงโลกข้างนอกบางคนก็คิดว่าธรรมะคือธรรมชาติจริงๆธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติธรรมะหมายถึงความจริงของจริงของรูปนามที่เกิดในปัจจุบันความจริงของรูปนามก็คืออะไรเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะแต่คนในโลกไม่เคยฟังไม่เคยสดับก็บอกว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นต้นไม้ก็คือธรรมะสิไม่ใช่แต่ต้นไม้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์กฎของธรรมชาติของใต้ต้นไม้กฎตกอยู่ใต้กฎของธรรมมันสมมุติทั้งหลายมันตกอยู่ใต้กฎของธรรมะธรรมะก็คือรูปและนามกายและใจทั้งรูปนามภายนอกรูปนามภายในรูปนามภายนอกภายในมันตกอยู่ใต้กฎของธรรมะคือเขาเสื่อมเขาเปลี่ยนแปลงเขาบังคับไม่ได้นี่คือธรรมะบางคนไปนั่งคิดถึงเรื่องโลกข้างนอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไปคิดเอาไม่ใช่ธรรมะธรรมะไม่ใช่คิดถ้าธรรมะจะเห็นเขาได้ต้องจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นเขาตามความเป็นจริงไม่ใช่เราเห็นเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเราปฏิบัติไม่มีเราคิดมีแค่ผู้รู้ไปดูนั้นต้องแยกให้ถูกฟังให้ถูกแล้วปฏิบัติจะไม่ได้หลงเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นได้ว่ากระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้มโนทวารคือความคิดเลื้อยขึ้นมาหูได้ยินเสียงมีความสุขตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบการเห็นเป็นเหตุให้ชอบหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้นจะเห็นว่าความโกรธเกิดทางใจเป็นผลจากหูได้ยินเสียงนั้นรูปที่ทำงานคือหูกับเสียงรูปทำงานเป็นเหตุให้นามโกรธจิตจะเห็นขบวนการพอโกรธแล้วเนี่ยเกิดไม่ชอบความโกรธเป็นเหตุให้เราหงุดหงิดไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วเป็นเหตุให้เราอยากประทุษร้ายพออยากประทุษร้ายจิตแล้วเขาไปยึดความโกรธพอยึดความโกรธแล้วเนี่ยตัวอุปาทาน เราเลยกลายเป็นผู้โกรธแล้วมีเราในโกรธมีโกรธในเรามีเราเป็นโกรธเป็นโกรธเป็นเรามีตัวตนแล้วเมื่อมีตัวตนแล้วเนี่ยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราก็เลยคลายความรู้สึกออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีสติสมาธิปัญญาคอยควบคุมจิตก็เลยออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็เลยแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วผลของกรรมก็สะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อจะมีชาติชรามรณะเพราะไหลไปกับอารมณ์แล้วถ้าทำกรรมบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆทำมากขึ้นบ่อยขึ้นกรรมที่ทำนั้นก็หมักหมมทับถมทับถมทับถมทับถมทับถมหมักหมมได้กลายเป็นนิสัยเป็นสันดานเรียกว่าอาสวะเป็นนิสัยของเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายถ้าเราเคยทำบุญบ่อยๆแล้วก็เป็นคนทำบุญง่ายกล้าทำจริง 5,500 เป็นล้านก็กล้าทำเพราะเคยสะสมบุญมาคนไหนสะสมโกรธมาก็โกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายบางคนไหนนินทาเขาบ่อยก็นินทาง่ายเขาก็ทำความดีก็นินทาเขาทำดีเขาว่าเขามันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปละมันเคยทำอะไรบ่อยมันก็งอกขึ้นมาง่ายตัวตนก็สูงขึ้นมาเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมส่งภวังคจิตเข้าไปให้อนุสัยเข้มแข็งอนุสัยก็ควบคุมให้เราวนอยู่ในสังสารวัฏทำบ่อยทำมากทำบ่อยทำมากกรรมนั้นก็ทับถมเป็นอาสวะเป็นนิสัยเป็นกิเลสของเราก็โผล่มาง่ายขึ้นมันการจะทำลายพวกนี้ได้ต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดภาวนามากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าที่เราต้องมานั่งแบบนี้เกิดในภพนี้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้ร่างกายเป็นแบบนี้เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเป็นรูปแบบนี้เพราะกรรมเคยทำในอดีตที่เราต้องมีหน้าตาแบบนี้เกิดในภพนี้เพราะกรรมในจิตดวงสุดท้ายเพราะอวิชชาพอร่างกายตายปุ๊บจิตนั้นเกิดเดี่ยวไม่ได้พอร่างกายตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตเป็นมรณาสันนิธิความคิดจิตดวงสุดท้ายผุดขึ้นมาปุ๊บจิตนั้นก็ไปจับเอาความคิดพอไปจับเอาความคิดน่ะวิญญาณเพราะมันเป็นอวิชชาวิญญาณและจิตดวงสุดท้ายไม่เป็นผู้รู้มันเลยไปจับความคิดพอไปจับความคิดได้มาซึ่งนามรูปซึ่งนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดไปขึ้นพบ3กำเนิด4เกิดขึ้นเพราะจิตดวงสุดท้ายแล้วก็ถึงมาปฏิสนธิมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะวันอายตนะภายในเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้คือจิตดวงสุดท้ายรูปภายในก็เป็นเหตุรูปภายในเป็นผลจากอดีตที่ทำกรรมแล้วรูปภายนอกที่เราต้องเห็นต้องได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบเรียกว่าวัตถุกรรมรูปภายในเรียกว่าปัญจทวารรูปภายนอกเรียกวัตถุกรรมที่เราต้องเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่งงานในคนนี้เจอเพื่อนบ้านแบบนี้เป็นโรคตับโรคมะเร็งต้องป่วยต้องเจ็บที่เราต้องมีชีวิตแบบนี้ก็เป็นรูปที่เป็นผลจากกรรมที่เคยทำที่ไม่ครบองค์สองสิ่งเหล่านี้จะให้ผลหลังจากเกิดแล้วเรียกว่าประวัติการโดยกระทั่งจิตดวงสุดท้ายจะตายการให้ผลของกรรมเจ้าทางการตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุภายนอกนี่คือผลงั้นรูปภายในก็เป็นผลจากอดีตรูปภายนอกก็เป็นผลจากอดีตงั้นรูปภายในเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปภายนอกที่เราต้องกระทบแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นผลที่เคยสะสมเป็นแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลเหมือนรูปเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยของมันแต่ถ้าเกิดเรายังหลงไปกับอารมณ์อวิชชาพาหลงไปทำความคิดนึกปรุงแต่งแล้วตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเราก็จะมีชาติชรามรณะเพื่อจะมีอนาคตรูปภายนอกและภายในในอนาคตเหมือนรูปก็เป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดนั้นรูปภายในรูปภายนอกในปัจจุบันก็ไปผลในอดีตนั้นเหตุปัจจัยของรูปถ้าเลยหลงไปทำกรรมอีกก็ยังจะมีปัจจุบันเป็นเหตุปัจจัยให้มีรูปในอนาคตเกิดต่อนามในความคิดนั้นก็เป็นผลจากอดีตคิดบ่อยทำบ่อยคิดบ่อยทำบ่อยพอกระทบปุ๊บนามก็เลยขึ้นมาแต่ก่อนเราโกรธในนามของเสือเปรตอสุรกายปัจจุบันนี้เราก็โกรธเหมือนกันนะแต่โกรธในนามของมนุษย์มันความโกรธก็ผุดออกมาในนามของภพที่เราไปเกิด ม่ใช่เราต้องโกรธนะเราเคยโกรธในสัตว์เดรัจฉานโกรธในเปรตในสัตว์นรกในภพต่างๆที่ไปเกิดนั้นนิสัยมันก็สะสมไปอยู่ที่ไหนมันก็พร้อมที่จะขึ้นมามันเกิดมนุษย์มันก็พร้อมขึ้นมาในความโกรธเป็นเปรตก็พร้อมเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็พร้อมเพราะมันสะสมมานานแต่นานนานแสนนานแล้วจะโกรธอีกกี่ชาติหลงอีกกี่ชาติเราก็นับออกมันถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เราถึงจะหยุดการเกิดได้หยุดเหตุเพื่อจะไม่ให้มีผลต่อไปแล้วเรามีเป้าหมายแล้วเราจะออกจากทุกข์ทุกข์ก็คือกายใจเราเนี่ยแหละกายใจเนี่ยไปสร้างทุกข์ในอนาคตกายใจนี่คือทุกข์ในปัจจุบันบางคนมีเงินมีทองไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรไม่รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการแก่เจ็บและตายเนี่ยคือตัวทุกข์ร่างกายและจิตใจเป็นที่ตั้งของทุกข์มันที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเรามีขันถึงคุณจะมีเงินรวยร้อยล้านหมื่นล้านคุณต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกคนต้องผิดหวังพลาดพลาดมันการเกิดมาต้องโศกะโศกเศร้าร่ำไรลำพันไม่สบายใจไม่สบายใจขับแค้นใจผิดหวังประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนานี่คืออาการของขันธ์ทั้ง5ไม่ว่าใครจะรวยจะจนเป็นกษัตริย์เป็นคนธรรมดาเป็นนักบวชเจอทุกคนเพราะฉะนั้นขันธ์5เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ที่สุดของขันธ์คือเข้าใจว่าเป็นไตรลักษณ์ระหว่างขันธ์ได้เป็นพระอรหันต์นี่คือที่สุดแห่งกองทุกข์ครับเพราะเราจะเข้าถึงตัวนั้นได้วันนี้เราจะมาร่วมกันฝึกอยู่กับปัจจุบันกระทบรหัสบรรลุใจกระทบรหัสบรรลุใจตรงกระทบนั้นรู้ทันแยกรูปกับจิตกระเทือนมาทางใจแยกจิตออกจากเจตสิกออกจากนามไม่มีคนไม่มีสัตว์กระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเพื่อจะเข้ามาทำลายสังสารวัฏทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเป็นงานอันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เราจะต้องฝึกตัวเองให้แก่กล้าให้เข้มแข็งเพราะจิตต้องตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทุกคนจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั้นจะเข้ามาดูกิเลสในตัวเองแล้วกระทบแล้วโกรธจะเริ่มเห็นใจว่าโกรธกระทบแล้วสุขจะเริ่มเห็นใจว่าสุขนั้นเราจะทะลวงรังของกิเลสทะลวงรังของความยึดมั่นถือมั่นเราจะทะลวงอวิชชาภพชาติได้เนี่ยเราต้องฝึกให้เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามทั้งหลายนั้นเราฉลาดรู้แล้วว่ารูปในปัจจุบันเป็นผลจากกรรมที่เคยทำในปางก่อนเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดในปัจจุบันยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นเหตุให้ไปมีรูปเวียนเกิดเวียนทุกข์ในอนาคตเราเห็นเหตุอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นเหตุให้อนาคตถ้าเราหยุดเหตุในปัจจุบันอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีทุกข์ก็สิ้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ภารกิจหน้าที่ไม่มีแล้วงั้นเราจะมาฝึกทะลวงเข้าไปถึงรังของกิเลสกันนี้อยู่ที่ฐานให้สังเกตรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สบายสบายอยู่ที่ปัจจุบันกายนั่งจิตเป็นคนรู้เห็นไหมกายนั่งรูปขันธ์นั่งจิตคือวิญญาณขันธ์พอเห็นกายปุ๊บเราจะรู้สึกเลยปวดขาบ้างปวดหลังบ้างเวทนาขันธ์นะพอนั่งเรารู้ว่าปวดสัญญาก็เป็นผู้ทำงานแล้วก็สัญญามันรู้ว่าปวดพอนั่งแล้วรู้ว่าปวดจิตมีสติกับสมาธิเป็นสังขารพอรู้ว่าปวดปุ๊บมีความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็สังขารละมีกุศลอกุศลพอง่วงเราชอบอยากจิตผู้รู้ก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์ดูเขาเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นรู้สึกต่อเนื่องระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จิตกับสภาวะธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้ขณะนี้จะมีอารมณ์รูปกับอารมณ์นามนะแต่ไม่มีผู้รู้ก็จะเป็นผู้หลงทันทีเลยหลงไปเพ่งหลงไปเผลอเพียรเอาฝึกเอาตั้งเอาสร้างบารมีเนี่ยต้องมีวิริยะขันติและสัจจะแล้วเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเราจะได้มีโอกาสออกจากทุกข์ได้